Book 2
45
Duzet e pes.
Duzet e pes.
Al cinema.
Në kinema.
Në kinema.
Vogliamo andare al cinema.
Duam të shkojmë në kinema.
Duam të shkojmë në kinema.
Oggi danno un bel film.
Sot shfaqet një film i bukur.
Sot shfaqet një film i bukur.
Il film è appena uscito.
Filmi është krejt i ri.
Filmi është krejt i ri.
Dov'è la cassa?
Ku është arka?
Ku është arka?
Ci sono ancora posti liberi?
A ka vende të lira?
A ka vende të lira?
Quanto costano i biglietti?
Sa kushtojnë biletat për të futur brenda?
Sa kushtojnë biletat për tu futur brenda?
Quando comincia lo spettacolo?
Kur fillon shfaqja?
Kur fillon shfaqja?
Quanto dura il film?
Sa zgjat filmi?
Sa zgjat filmi?
Si possono riservare dei biglietti?
A mund të rezervohen biletat?
A mund të rezervohen bileta?
Io vorrei sedermi dietro.
Dua të ulem mbrapa.
Dua të ulem mbrapa.
Io vorrei sedermi davanti.
Dua të ulem para.
Dua të ulem para.
Io vorrei sedermi al centro.
Dua të ulem në mes.
Dua të ulem në mes.
Il film è stato emozionante.
Filmi ishte tërheqës.
Filmi ishte tërheqës.
Il film non era noioso.
Filmi s'ishte i mërzitshëm.
Filmi s'ishte i mërzitshëm.
Ma il libro su cui si basa il film era meglio.
Por libri mbi filmin ishte më i mirë.
Por libri mbi filmin ishte më i mirë.
Com'era la colonna sonora?
Si tu duk muzika?
Si tu duk muzika?
Com'erano gli attori?
Si ishin aktorët?
Si ishin aktorët?
C'erano i sottotitoli in inglese?
A kishte titra në anglisht?
A kishte titra në anglisht?
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.